Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan mahalle prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amul Hazar 2018 Avstraliýasyna taýýarlyk gören awtomobili 500,000 ýewrodan gowrak pul serişdesine satyn alyndy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede türkmen täjik resmiýetleriniň hökümetara maslahaty geçirildi. Bu duşun çağında Türkmenistan Täjikistandan alüminiy simlerini almağa gıdıklanma bildirdi. Gepleşimizi şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezdən öv tədəlikleri dinlən. Olurum mazmunu bilənsiz de min Səhra tanış ediyərin. Birleşen Ştatların İranın nevit pudovuna təsir edecek sanksiyalarının 5. noyabrda güce girmeğine sanlıca gün qalında Tehranın en esası 2-3-4-ü yani Hindistan ve Hıtay tutuş dünyada özünü dolacak ehtiyacın yoktuğunu aydıp öz sövdalarını 0 derece düşürmek var da Washington'un ediyen çağırışlarına karşılık görkö değerler deyilip metbuat haberlerine aydılıyor. Washington 2015 yılda dünyanın en kuvvetli yurtları bilen İranın arasında gelinen yadro ılalaşımından çıkandan sonra Tehran'a karşı sanksiyalarını qaytadan güýüje girdiýär. Eger sanksiyalardan ýüze öwürse, Hitai kompaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň bazarlarynda biznes etmek mümkinçiliginiň çäklendirilijek diýip barada, Washingtonyň haýwat atandygyna garamadan, Tehranyň iň uly müşterisi Hitai ýadro ılalaşygyny berjaý etmegi we Iranyň newitini import etmegi dowam etdirjekdigini mälim etdi. Iranyň Aziýadaky beýleki iki uly müşterisi ýagny Ýaponiýa we Gynorta Koreýa Iranyň newiti satyn almagy beseden mahaly, Hitai we Hindistana newitiň satuunun duam etmek perspektivası Tehran'ın özüne olan ınamını putolandırana çalım ediyar. 28. oktyabrda İran'ın vice prezidenti Eşak Cahangir yurdun nevit eksportinin günü 1 milyon barilden aşaklacağını karışmayandığını aytdı. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev premier-ministrinin ornvasarı Zoyir Mirzayev'i eyleyen velipesinden çetleştirdi. Bu vaka Mirzayev'in yurdun çetki teritoriyalarına eden son kısaparının devamında dayhanları kimsiden de barada Azat Evropa Azatlık Radyosu'nda mağlumatın çap edilmeyinin iyiyanına kavat geldi. 27. oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu köpçülükte giyinden yayran suratı derinlerinden sonra mağlumat çap etti. Suratı Daşkent regionunun yerli resmilerinin ve dayhanların suudan doly ýapdy durmagy we suratda görünmeýän adamyň käýinjini eşitmäge mejbur edilendigini görse bolýar. Özek gullugynyň habarynda wakanyň anyk nirede bolandygy, ondaky adamlaryň we resmiýleriň şol sanda Mirzaýewiň şahsyýeti aýdyňlaşdyryldy. Mirzaýew bu habar çap edilenden gysga wagt soň wezipesinden boşadyldy. Qadawsanyň döwlet prokurory şu ýylyň ýanwar aýynda 52 özbek raýatynyň ölümine sebäp bolan awtobus ýanyny bilen bagly sud işinde 5 gadaq raýatynyň türme tutulmagyna hökm edilmegini soraýar. 30-njy oktýabrda Osman Ornbasaroly kadydan bu sud işi bilen bagly tutsa edilen adamlaryň günäli tapylmagyny sorady. Gadaq prokurory Qadawsanyň Asia Transit Service kompaniýasynyň 3 sürücüsiniň 5 ýyl we 2 sürücüsiniň 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegini çağırış etdi. Kompaniýanyň ýene bir işgäri gelengsizlikde ve resmi namaları kalplaştırmakta ayplandı. 30. sentyabrda sud dinlenişi başlandı tutsoğların 5'i hem özlerinin günahsizliğini aittiler. Gürün edilen helakçilik şuylun yanvar ayının 18'ine ağdalayan avtobus, Qadawsanyň gün ortasındaki Şimkent şehrinden Orsetin Samara şehrine sapar ediyen mahalı buldu. Täjik kino rejissyory we aktyoru Marat Orifow 83 ýaşynda Duşanbede aradan çykdy. Onuň sunuwat işi Sowet döwründe bayrağı münasip bolupdy. Orifowyň gyzy Mariana Orifowa Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda kakasynyň 29-njy oktýabrda giýişlik aradan çykandygyny aýtdy. Orifow Täjikistanyň tanymal aýdymçysy we aktrisasy Tuhfa Fozilowanyň maşgalasynda 1930-njy ýylda Duşanbede dünýä inipdi. Ol şahyryň ykwaly, Gabow we Kawe Demirçi ussaýaly film nerde yerine getiren roller üçin 1960-njy we 1970-njy ýyllarda uly meşhurlyk gazandy. Şaý musulmanlarynyň her ýyl berleýän Arbaýynyada ziýara atly mukaddes bayram münasibetli şeýpde tutuş dünýäden millionlarça adam Irak'ın Karbala şäherine yerleşen şaýlaryň mukaddes ziýaretgählerine barýar. Bu ziýaretgähler şaý musulmanlarynyň iksany hormatlanýan imamynyň hatirasyna dikeldilendir. Olaryň biri Muhammed peýgamberiň atawy Hüseýin beýlekse Muhammed peýgamberiň öwey doğany Abbasdyr. Bu çäre münasibetli her ýyl 10 milliondan 20 milliona çenli adam Karbala şäherine barýar. Şaý ziyaretçileri Irak'tan, İran'dan ve beýleki yerlerden Karbala şehrine tarap piýada ýürüp barýarlar ve yolda çadırları dikip dinjalýar.